Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Доброго ранку усім! З вами в студії Олена Собковська. Ми розпочинаємо ранкову катехезу. Дорогі радіослухачі, в нас сьогодні на зв'язку отець Віталій Слободян, цим пасіоністом, і служить в Кам'янець-Подільській дієцезії. Вітаю вас, Отче! Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
З отцем ми продовжуємо сьогодні цикл програм про анабазіс, а саме сходження людини до Бога. Будемо також говорити сьогодні більше, будемо навіть звертати увагу на нас, людей. Як ми себе поводимо в часі Євхаристії, в часі літургії. І тому сьогодні така тема дуже цікава, впевнена, дорогі радіослухачі, для вас буде дуже корисна, для мене також. Отже, людське тіло як інструмент літургійного діяння. Отже, отець вам тоді слово, і ми вже ближче до завершення долучимо наших слухачів.
Добре, ще раз вітаю всіх. І ну, при наших пошуках, то значить, ну, це також тема літургійна. Це правда, одна з наших тем. Ми виключно літургією займаємося і, скажімо, спробуємо подивитися на людське тіло, власне, з тої сторони літургії. Так? Чому то так важливо? Тому що ну, перший момент, який в якому варто тут десь там віднестися до того нашого переживання літургії, маємо віднестися до нашої що так назву людяності, так? До того, що відноситься, чи що становить розуміння того, що ми є людьми, з другої сторони, ну, зі сторони віри, так ми завжди дивимося на певні речі, де віруючи. І в нашому випадку на літургію також дивимося, як де віруючи. Ми маємо зрозуміти так ту сутність людини. І та сутність людини, вона заключається в тому, що з нашої сторони, скажімо, тої антропології християнської, в тому, що людина має життя, і що людина живе душею, так? Натомість живе людина тільки завдяки тілу. Говоримо постійно про той вимір життя в цьому світі, так, в тому досвіді світу. І завдяки тілу, так, життя виявляє себе назовні, вступає в зв'язки. Тобто є такі взаємозв'язки між тілом і душею. В нашому випадку вони є нерозривними, так, якщо там ще віднестися до такого колишнього катехізмового визначення, так, то завжди так говорилося, що ну і говориться, що людина так, це тіло і душа, душа людини безсмертна, десь там так було. І ще в старому катехізмі також було таке окреслення, чим є смерть, так, це відлучення душі від тіла. Так, тобто є той, ну, не знаю, чи то можна так назвати, такий симбіоз, але співіснування, так, того душевного і тілесного разом. Що більше, сьогоднішня антропологія так навіть трошки по-іншому, під іншим кутом на те саме подивиться і сформулює таке визначення, що душа в духовному порядку, може так по-іншому скажу, що тіло – це якби аналогія до душі, так? Тобто та паралель душі в такому видимому тілесному порядку. Тобто через тіло стає видимим те, що відбувається в душі в духовному порядку. Так? І от той момент, що ми виражаємося, якби наша душа виражається через тіло. Душа виявляє себе тілесно. Так, тіло, якби, може в лапках то слово взяти, але якби стає символом, так, і тут символ в лапках, але щоб якось слово вжити, душі, живим символом душі. Тому також знайдемо таке окреслення душі східніх богословів і в Біблії будуть говорити про серце, про те, що відбувається в серці людини, так. Бо в своїй подібності до тої недоступної божественної суті серце якби становить суть людини. Воно якби є само глибоко заховане, неприступне, так, ну, знаєте, віднестися до людського тіла, так, серце, воно знаходиться в грудній клітині, в ребрами з усіх сторін забезпечене, так, ми його не бачимо, ми його якби не можемо доторкнутися, так, ну, відчуваємо його биття, так, і власне то відношення до серця, це якби аналогія того серця і душі, тому десь там почуємо часто, що душу називають серцем, бо то серце, воно так само заховане і неприступне, як подекуди і божественна суть. А душа, так, це знову ж ми ще скажемо, що вона є тою часткою Божою в тілі, так. Ну, якщо віднестися до того образу творення світу, творення людини, так, то Бог, який створив людину з поруху земного, коли на неї дихнув, так, коли Бог дихнув на Адама, дав йому душу, дав йому свого духа безсмертного, і тоді Адам стає живою душею, так, яка тоді Адам оживає. Так? І та божественна, власне, суть, вона є захованою, неприступною, але вона є суттєвою. Коли її немає, тіло якби, ну, стає мертвим. Так? І тіло, як таке, що має життя, Боже, перепрошую, то серце, як таке, що має життя, та душа, яка має життя, вона виражає себе через людську тілесність назовність. І правда, і через тілесність ми входимо в якісь стосунки, в особові взаємини. Людина... Може, так скажемо, деякі богослови, особливо Сходу, Євдокімов, наприклад, в православ'ї скаже, що на людину треба подивитися не стільки з тої сторони, що людина має душу, але, власне, що ця душа оживляє тіло. Тобто це серце, яке виражається назовні, входить в стосунки. І тільки через стосунки, які можемо здійснювати виключно чи винятково через тіло, людина стає неповторною особистістю. І тільки через тіло ми стаємо перед іншою особою, так, моє я зустрічається з те іншої особи, так, і то моє я відповідає на питання чи на якісь взаємини того. Те, яке стоїть від якихось відносинах зі мною. Так, тому значимість тіла і його діяльності, вона є досить високою. Так? Без тіла ми фактично не виражаємося. Хоча слово і домінує, і також, якщо віднесемося до літургії, то в літургії також домінує слово. Основним, якби, таким знаряддям, через яке виражаємося, є слово. Але тілесна діяльність літургії, вона є так само важливою, як і словесна. Так? І маємо в літургії різні знаки, такі тілесні, як благословення, знак Христа, падання ниць, поклони, не знаю, ну, різні там маємо ті жести, постави тіла приймаємо. Чому? Власне, бо вони виражають душу. І так само тілесна діяльність впливає на душу, на якби на формування душі. І так тілесна діяльність, вона також нагадує душі, що би душа хотіла, може так скажемо за Паламою, що би душа хотіла виразити перед Богом, але забуває часом про те. Так? Тобто певні жести, може десь якісь ще постави ми приймаємо, не задумуючись часом над тим, але власне вони нам допомагають. Так, повернутися, так зосередитися на молитві, зосередитися на тому, що відбувається. Так, ну якісь такі моменти, не знаю, там поклоніння, прослави, сіли в лавці в храмі, в костелі, задумалися за щось своє. Так, і тут раптом дзвінок подзвонив, всі встали, щось рушилось. Так, ми були на другому кінці світу, щось своє робили, не знаю, кудись їхали, звідкись бігли, щось комусь казали в своїх думках. А тут раптом є щось, що нас якби вириває з того, ставить на рівні ноги, скеровує наші очі, зір знову на вівтар, бо засвітилося світло, бо задзвенів дзвінок, і вже відбувається якась дія літургійна, так? Тобто є щось, що якби також з одної сторони душа виражається через тіло, з другої сторони тіло часто скеровує також душу, власне, чи може скеровувати душу також в властивому їй напрямку. Так? І є такі, навіть маємо такі десь досвіди, і в літературі описані, що часом навіть так бувало, що навіть з досвіду душпастирського свого десь там можу свідчити про те, що, наприклад, бували такі моменти, коли люди відійшли від Бога в житті, так? Як називаємо, втратили віру, стали віровідступниками, не визнавали Бога, називали себе атеїстами, так? І десь там потім, коли, наприклад, приходилося до хворого, і то в літературі десь там маємо описане, і я тут маю зі свого душпастерського досвіду таку справу, що коли приходжу до хворого, після інсульту мене закликали, чоловік, здається, що непритомний лежить, ніяких знаків там не може вчинити, але коли ми там починаємо в ім'я Отця і Сина молитися з родиною, він пробує підтягнути руку і якби здається, не знаю, наскільки свідомо чи підсвідомо, але виконує якийсь жест, так? Тобто на такому рівні подекуди часто автоматичному, хоча потім, як виявилося, що вже після того він не пам'ятав, бо потім він той чоловік, як дійшов до себе, то він не пам'ятав, що в нього священник був. Але насправді то був якийсь такий момент його покаяння і навернення, що потім, як він вже, правда, трошки в тій хворобі йому покращало, то чей я приходив, він ще сповідався, він ще причащався, покаявся, навернувся. І отут такий момент був, що десь там на рівні підсвідомому, що колись в дитинстві, не знаю, мама, бабуся навчила його креститися, що яке в ім'я отця і сина, то рука має тако робити. І він тоді лежав в тій комі після інсульту непритомний, але рука своє робила. Такі маємо якби досвіди, що часом здається, що той знак, так, щоб віднестися знову якось, вже часом забутий, занедбаний, майже задушена віра та в триєдиного Бога, в його жертву, того Господа на Христі, здавалося, вже не була живою дійсністю. Але відбувається якби щось того внутрішнього, само себе, той тілесний знак, який виражає потім віру і якби розбуджує на нову ту віру. Про таке щось можна сказати. І власне до чого то нас веде? До того, то ті нас роздуми ведуть, що ми якби мусимо кожен раз наново відкривати для себе роль тілесної діяльності в літургії. Чому? Ну, якби на важливе значення тої тілесної діяльності в літургії показує, хоча б в нашій літургії католицькій, таке скрупульозне, детальне вивчення мови тіла. В римо-католицькій літургії це все ще пов'язане з рубрицистикою, тобто з конкретними приписами, що, коли і як робити. В тому месалі Пія V, тобто це передостанній месал, який ми вживали в нашій церкві, так загально, майже загально вживаний, там це все було досить детально розписано. Коли, як поклонитися, як перехреститися, поцілувати і так далі. Кожному всі жести, всі постави, все було досить детально описано, що виконує священник. Хоча отримало то також десь там в певному моменті історії, кінець 19-го, початок 20-го століття, критику зі сторони багатьох богословів, що, власне, така обмеженість тими приписами, так, бо там не можна було нічого зробити, що би виходило поза ті приписи літургійні. Якби вважалося, так почали богослови то критикувати, що подекуди то перешкоджає довільним діям того, хто звершує літургію. А хоча з іншого боку, той відповідний порядок він гарантував літургійну ідентичність всій церкві. Тобто, всі літургії, всі священники, всі однаково мусили звершити, всі жести мусили по всьому світі однаково виконати. При тому, що той погляд на тілесну діяльність літургії до Собору Ватиканського II, він був обмежений тільки до дій священника. Про собор ми десь там говорили. Так? Угу. Тобто було приписано тільки те, що має робити священник і як має робити. І тільки чин священника, так, був значущим і точно визначеним. Було трохи інше відношення до участі мирян в літургії. Так? І важко сказати сьогодні, як перші християни приймали участь в літургії, але десь там, скажімо, від середньовіччя ми вже маємо досить добре описані, документовані ті речі участі в літургії. Так, хоча й до середньовіччя знайдемо там ту активність, так, наприклад, що всі християни приймали одну поставу, це було перше тисячоліття майже всюди. Так, зверталися в молитві, коли молитва звершувалася в сторону сходу. Приймали спільний молитовний жест, так званий жест оранте, так, тобто тих відкритих рук. І з часом, вже десь від середньовіччя, ті постави, вони залишаються тільки за священником. Може також, що ще в давніх часах та активність була християнська, вона була в малих групах, так, в часи переслідувань, це були стосовно невеликі групи. Потім після того едикту Міланського, там то все почало, так скажімо, радикально змінюватися, почали формуватися певні форми літургійні, тоді появляється і одяг літургійний, і мова, і жести, і постави, якби приписані для духовенства. І помаленьку, це протягом віків, бо я так великими такими перескоками то подаю, але протягом віків десь воно звузилося до того, що вже в середньовіччі, так, в першому тисячолітті так звузилося, що в середньовіччі вже тільки священник і співслужителі виконували певні жести, постави, а люди щораз частіше стояли пасивно і дивилися на богослужіння. Остаточно десь там вже в середньовіччі появляються в церквах лавки, і такою основною поставою для мирян на менш урочистих богослужіння стало стояння на колінах, так, та постава адорації. Те, що громада, так, віруючих чи мирян відділилася якби від літургійного дійства, від участі в літургійному дійстві, вчинило такий величезний вплив на її поведінку. Так, якщо там сягнути до джерела 16 століття, одного з тих літургійних джерел, то англійське джерело, яке говорить, що роль мирян під час богослужіння обмежується до дивлення, слухання і думання. А сьогодні ми радше таку участь оцінюємо так критично.
Ну так, тобто не було на той час ніяких жестів, не було, була постава стоя, і все, так, я розумію, отець?
Ні, там було, значить, була постава стоя, потім війшла ще постава молитви на колінах, коліно преклоніння. І середньовіччя, фактично, вже якщо так зовсім просто говорити, середньовіччя під час, власне, тих великих епідемій, бо тут потрібно пам'ятати, появляються, власне, зі сходу ці хрестові походи, появляються ті східні хвороби, які приносяться до Європи, так, масові, чума, яка здесятувала Європу. І разом з тими, власне, такими досвідами появляється, ще, це вже дуже, може не дуже детально, але так якось деталізую, появляється те, що ми називаємо такою п'єтистичною побожністю, тобто побожність перепрошування, переблагання Бога за гріхи, бо перше, немає якоїсь гігієни, друге, немає медицини. Як появляється якась хвороба, як появлялася чума, вимирали цілі міста. Так, люди починають звертатися до Господа, так? І власне тут появляються ті постави вже такого колінопреклоніння. Літургія, якщо ще зі сторони літургійної середньовіччя, початок середньовіччя дав нам, що латинь перестала бути зрозумілою мовою для загалу. Вже починають формуватися національні мови. Так, і латинь стає виключно фактично мовою літургії, церкви, науки тоді ще. Але вона стає вже доступною тільки для тих вищих верств населення, так, для тих, які мають можливість освіти, десь там на тамті часи при монастирських школах. Так, і тому та літургія, вона в тому часі стає також тихою, читаною. Тобто відділяються молитви священника від чого? Від молитв народу. Народ собі стоїть, дивиться, що відбувається. Там ще потім з часом, десь ближче, вже до наших часів, появляться якісь вже буде книгодрукування, якісь молитовники, роздуми, якісь молитви для людей, так, пісні, співи. В той час середньовіччя люди стоять, слухають, дивляться. Є якісь, появляються дзвінки, так, на найважливіші моменти люди стають на коліна. Потім з часом появляються лави в храмах, так, коли люди вже починають засідати, служити. Вони не розуміють того, що відбувається. Відбувається в тому часі також роздвоєння між хором і священником. Тобто хор співає гарно всі ті григоріанські співи, мелодії, натомість священник тихо читає молитви. Фактично літургія вся була тихою, тільки з міністрантом священник діалогує під час літургії. І літургія, власне, з тої голосної прокламованої стає літургією тихою. Як то виглядало, хто там правда, тим, як то та форма екстраординарна, так? Надзвичайна форма римського сьогодні. Тридент, але це вже пізній також момент, бо середньовіччя ще трошки то виглядало. Але в триденській літургії вже то видно, що священник читає молитви півголосом, тобто так, щоб він сам себе чув. Не обов'язково, щоб люди чули ті молитви, які читає священник. Правда, зосереджувалося, було багато проповідництва. Було багато проповідей, скерованих до людей, які закликали до покаяння, до навернення, до постів, до молитви. Так? Тобто от є таке розділення, бо я до чого то все веду, що є розділення в тому часі між священником і вірними. Якщо ще віднестися до середньовіччя, в нашій літургії також, в східній літургії залишився іконостас. В нашій літургії в тому часі, десь там початків середньовіччя, появилася також стіна між вівтарною частиною храму, а тим нефом, де були вірні. І в тій стіні були тільки двері. так, що люди не тільки не бачили, так, з огляду на ту святість Божу, святість того священного дійства, люди не тільки не бачили, що там відбувалося, але й не чули. Був такий момент, але не скажемо, що то в всіх храмах, але маємо тут документоване, бо тоді не було такої однорідності в звершеній літургії, як сьогодні ми маємо. Бо ну нам багато дало, що книгодрукування, що ми маємо однакові так книги літургійні, і маємо сьогодні можливість і друкувати, і швидко передавати, то і якось воно сягає, охоплює більшу кількість церков. Тоді ще кожна церква якось формувала, так, кожна єпархія свій богослужбовий триб. Вони переписувалися ті книги в монастирях вручну. Так, це було щось виняткове. Не кожна парафія мала всі книги літургійні.
Отець, а чи можна запитати? Тобто, якщо ви кажете, була ця стіна, тобто можна сказати, чи можна так сказати, що між раніше в храмі ось ця стіна мала вигляд так, як зараз у Східній церкві. Знаємо, що закритий вівтар, лише є двері вхідні. Чи було щось це схоже?
Не знаю, чи схоже, бо ну побачимо, якщо хтось бачив десь, не знаю, можна в інтернеті напевно знайти деякі старі англіканські храми, як виглядають.
Угу.
Знаєте, що тобто є до сьогодні там така стіна досить висока, з якимись кратами, що там щось видно, що там відбувається за тою стіною. Часом то могла бути взагалі глуха стіна, і маємо деяких дієцезів, деяких єпархіях документовані, власне, що там священники, єпископ звершує богослужіння за тою глухою стіною, в якій є тільки двері, а в храмі, тут в нефі, з вірними молиться деякон, проводить молитви.
Ближче до людей.
Тільки в відповідних моментах богослужіння священники виходили там. Ну, є десь там навіть реконструкції тих старих літургій, що можна подивитися, що, наприклад, було на літургію слова, не було як такого амвона, але в тій стіні відкривалося спеціальне вікно, з якого священник там читав слово Боже чи деякон, з якого проголошувалася проповідь, і потім знову то вікно закривалося. Але для нас важливо, що є то розділення, бо якщо ми говоримо, бо там ще скажімо про самі обряди літургії, ми ж може колись поговоримо про історію літургії як такої. Для мене важливо той аспект, ту сторону насвітлити сьогодні, що є той момент розділення літургії між священниками і вірними. Вірні перестали бути учасниками того діалогу літургійного, якщо то можна так сказати. Так, і тому, бо ми говоримо про тіло, про тілесні форми. І тому в тому моменті, власне, якби відрізняються жести, постави вірних. Вірні прийшли, сіли в лавку, подзвонив дзвінок, стали на ноги. Священник прийшов до вівтаря, стали на коліна. Так, що там прийшов інший момент літургії, слава у вишніх, наприклад, співалося сидячи, сіли. Так. На читання сидять, на Євангеліє встали. Знову ж там прийшов той момент чого там принесення дарів і канону євхаристійного. Подзвонили дзвінки, стали на коліна.
І маємо тобто таке. Був такий діалог, і були відповіді від уже чи ще не було? Тому що зразу ви казали, що
тоді та діалогована, бо діалоговану літургію ми маємо з першого тисячоліття.
Угу.
Там є вірні, які приймають участь, маємо, скажімо, вже десь з другого століття. З другого століття маємо документовані, правда, речі, як там більш-менш можна зрозуміти, як літургія виглядала. Третє століття, напевно, вже є тих документів кілька літургійних, які засвідчують. Там був діалог, там приходив єпископ, так, і маємо десь там, не пам'ятаю, звідси в Юстина, той опис літургії, так, що єпископ говорить, Господь з вами, чи мир вам, вірні відповідають із духом своїм, угору серця підносимо до Господа. Це маємо десь документовано вже так більш-менш фрагментами якимись, бо відомо, десь там, як то писалося на шкірах, як то писалося на бумагах, тоді не було на якихось папірусах. Одна справа, то тільки літургії були з перших століття, були імпровізовані, тобто не було книги літургійної, була якась така загальна схема, але кожен єпископ без книги відправляв. Тобто звершувалося. На пам'ять треба було знати, які жести, які знаки застосувати. І це було в першому тисячолітті подекуди нормою, то й діалогована літургія. І тоді вірні приймали поставу, як правило, маємо тоді поставу стоячи. Так, вже в тих перших храмах, бо ще перші християни з апостольських часів, важко нам, але так догадуємося, що на тайній вечері євреї споживали її півлежа, так, не було столів, не було крісел, ложок, вілок, тільки на землі ставилося посуд з їжею, і люди лягали на бік, на якісь коврики, так, в Євангелії маємо, що була застелена та горниця. І апостоли, і Христос лежали на тайній вечері на одному боці і споживали ту тайну вечерю, так, півлежа. Як перші християни то робили, важко сьогодні, десь там треба відноситися до того часу і до тої культури і якось пробувати собі уявити, але нам, напевно, важко буде то уявити, так? Mm-hmm. Але ми маємо, власне, той момент, що потім є спільна мова, грека тоді є такою мовою, коли вже християнство виходить поза культуру єврейську, так, починають молитися грецькою мовою. Грецька мова в ті часи є такою мовою англійською сучасною.
Угу.
Але всі люди знають, принаймні освічені, так, тою мовою послуговуються на щодень. Так, і стає літургія грецькомовною. Потім десь там 5-6 століття на добре вживається латинь в літургії. Але латинь, якщо ми маємо Єроніма названу книгу, так, в Біблії перекладену, називається вульгатою, так, тобто мова такого простого народу, так як освічені грекою говорять, а простий народ. Так, мужики, як колись нас казали, говорять латинню. Тобто літургія переходить на ту мову простого народу, спочатку святе письмо, потім літургія. Так, що люди є учасниками того літургійного діалогу. Потім наступає, власне, та сакралізація мови, обряду, звичаю, певної традиції, чого вона важлива, бо ми боїмося, щоб не загубити суті, так?
Угу.
Будемо говорити, що право молитви, воно буде правом віри, лекс оранді, лекс креденді, тобто те, як молимося, так віримо. Тому церква старається вже в певному моменті, під досвідом також історично різних єресей, різних відхилень, різних тлумачень цього письма, якихось, правда, непорозумінь. Церква старається зберегти як найстарші молитви і в тій такій непорушній формі мови, бо якби в тому також скрита є наша віра. Ми так віримо, так? І тоді вже, скажімо, переживаються ті мови в літургії, що літургія перестає бути прив'язаною до народу, до діалогу, прив'язується до конкретної мови, до тої правди молитви, яка виражається в тій мові. І тут маємо той, власне, момент такого зв'язку, що до кінця першого тисячоліття вже починають появлятися національні мови. Середньовіччя таке, золота доба середньовіччя, вже появляється французька, англійська, німецька, та вся навіть романська група мов, вона вже появляється. І латинь перестає бути зрозумілою мовою.
Mm-hmm.
І люди перестають бути учасниками діалогу літургійного. Люди стають тільки так, як ми сказали, глядачами. Вони мають сидіти, дивитися,
слухати,
що відбувається.
Угу. Але ж не завжди вони навіть могли чути, тому що сила звуку і акустика храму теж на це.
Храми були, потім вже й було, важко мені також сказати. Бо храми будувалися також з певною, як то називається.
З розрахунком певним.
Певним розрахунком, і ми маємо в всіх старих храмах, наприклад, навіть мені здається, це таке моє переконання, mm-hmm. чому в певному моменті літургія повернулася в сторону апсиди, бо ще, скажімо, також та апсида, той закритий півколом перед храму, так, та вівтарна частина храму, вона давала, що як в ту сторону прокламувалося, проголошувалося, воно відбивало звук. Ні, тут вже також про архітектуру, це також досить цікавий момент, але ну, ми відносно недавно маємо ці акустичні різні системи в храмах, які використовуємо. А до того використовували прості якісь такі інженерні рішення для того, щоб було чути. І того ми маємо в тих храмах наших багато півколь, склепінь, якихось додаткових бічних таких, як то ніж в храмах. Так, чого? Бо звук відбивається. Так, і, наприклад, коли в старих храмах була там вона, амвон був трохи піднесений вище, ще завжди в сторону амвона був хрест, просто десь там так, від сторони амвона повісений на стіні, і священник в ту сторону говорив проповідь, в сторону хреста. Оце була та точка, вищетана тогочасними інженерами-архітекторами, від якої звук розбивався і розносився по всьому храмі.
Дякую вам, отець. На жаль, завершується наша катехеза, а з наших слухачів запрошую до того, щоб прослуховувати вже цю катехезу в записі. Отже, шукайте на radiomaria.org.ua. І ми продовжимо обов'язково цю тему, тому що ми її тільки розпочали. Так, і вона дуже цікава. Тому дякую вам, отче. Отже, дорогі радіослухачі, сьогодні ми з отцем Віталієм Слободяном говорили на тему «Людське тіло як інструмент літургійного діяння». І задумаємося, наскільки ми зараз є щасливими, що ми можемо бути в діалозі, що ми співпереживаємо, співдіємо в часі літургії. Дякую і будемо очікувати наступної зустрічі разом з вами. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки з Богом!